Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
Velkommen til Gråsoner, podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning I studio, forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
Og som alltid bak spakene, ingen ringere enn Sten Jonsen, nå også I dag med en t-skjorte som viser solsystemet.
Ja!
For Stein opptatt av måner, satellitter og en av de russiske heter jo Mir.
Se her, jeg har ganske stor måne.
Der stiller vi likt. Ok, Mir, ja. Vi skal snakke om ruski Mir, og da tenker jeg, da det over til Ørjan. Hva det?
Hvis vi skal ta en litt sånn enkel oversettelse, så det en samlebenevnelse man bruker I Russland for den russiske verden. Altså det da både om russere som bor I Russland, men også russere som bor utenfor Russland, men som føler at de en del av den russiske verden, og da det ikke bare geografisk, det politisk, det kulturelt, det religiøst, alt dette.
Dette her litt det Putin kan ta tak I når det virkelig gjelder. De rart, kan riste litt I.
Rart du skulle si det, for dette jo et begrep som, om det ikke var Putin som skapte det, så det I alle fall han som har tatt det frem som en sånn veldig viktig benevnelse I den russiske debatten og I det russiske samfunnet.
La oss dvele litt av dette her, for jeg også andre årsaker, men nå forholder oss til dette sikkerhetspolitiske her, så jeg litt opptatt av sånne maktdefinerende begreper, fordi at det setter da den som på en måte eier forståelsen av sånt begrep, setter vedkommende I en, eller den gruppen, eller den landet som det snakker om her, I en posisjon hvor de på en måte bare kan definere noe som andre ikke har noe med å vite noe om. Du hadde flere sånne triggerpunkter her, ikke sant? Triggere. Det det kulturelle, det de økonomiske interessene til denne befolkningsgruppen, det de geografiske interessene. Så hvis man forstår dette litt vidt, så det sånn at uansett hvor det befinner seg russere,
Riktig.
Som da sier at ja, nei, men vi har det ikke så bra her, da det en grunn til at Kreml kan rydde opp I det.
Du kan til og med si at du kan til og med si at hvis Kreml sier til de russerne som bor der at dere har det vel ikke så bra her, så kan Kreml komme og rydde opp.
Du snakker om indoktrinering, rett og slett?
Nei, det vil jeg aldri finne på å si. men en annen ting, og dette gjør det jo enda mer interessant, det også nok at du føler en tilhørighet til den russiske verden. Du trenger ikke engang å være russer.
Nei.
Sånn at, som du sier, dette kan brukes til absolutt alt, og det har blitt brukt som begrunnelse både for å gå inn I Ukraina, både for å gå inn I Georgia, og både for å gå inn I Moldova. Så det ikke sånn at dette begrepet harmløst, det tvert imot.
Ja, så her man, for å ta dette ned på et veldig enkelt nivå, man er der at man får noen til å si at nei, vi føler oss russiske, her de russiske interessene truet, ergo så må Moskva agere på det og beskytte disse interessene.
Ja, hvis Moskva ser seg kjent med det, selvfølgelig.
Ja, ja.
Men du har helt rett, det man gjør at man begynner jo med å konstruere en situasjon som utløser den beskyttelsesimpulsen man mener man har I Kreml, for de som da innebefattet av ruske myrbegrepet.
Og da det litt tilfeldig å se at denne typen problemstillinger som Moskva ser seg nødt til å agere på, det opptrer I veldig stor grad I Russlands naboland.
Ja, det rart med det. Altså, hvis man da litt sånn spøkefullt, selv om dette egentlig ikke noe spøk, men skulle se dette fra Kremls ståsted, så det voldsomt mange av de tidligere sovjetstatene der det går skikkelig, skikkelig dårlig, og som da, I hvert fall slik Kreml tenker, fortjener deres beskyttelse og at noen kommer inn og hjelper dem. Og så det jo et stort problem for disse landene. Vi kan jo ta Norge da, for å gjøre det veldig enkelt. I Kirkenes, som jeg tror folk som har lyttet til oss før vet veldig godt, så det en ganske stor russisk befolkning. Vi har ingen grunn til å tro at den russiske befolkningen I Kirkenes, vi I alle fall de aller fleste av dem, mistrives I Kirkenes. Men det ikke viktig. Det som viktig at makthaveren I Kreml gir inntrykk av at de ikke har det bra, og så finner på et påskudd. For å eventuelt gå inn og hjelpe dem.
Ja, så hvis vi ser litt på hvordan dette blir brukt, da, så vi kan jo komme tilbake til Norge, for det, vi utsettes jo også for dette her, men det som kanskje er mest... altså, Ukraina kjenner vi jo veldig godt til, og du har nevnt Georgia og Moldova, Transnistria, den der utbryterepublikken inne i Moldova. Men nå snakker man jo også veldig aktivt om Latvia.
Det gjør man. Og Latvia er jo et av de tre baltiske landene der man har merket ganske heftig press, og en retorikk da, for det er jo der det begynner. Og jeg tenker at for de som ønsker å bare følge med på dette selv, begynner å legge merke til når russerne bruker en viss type retorikk mot et land, da er det ofte en sånn, om ikke fare på ferde, så er det i alle fall på tide å være på vakt. Og i Latvia har man merket dette. Man ser på både det som går på handelsrelasjoner, det som går på den russiske befolkningen, det som går på undertrykking av kulturen, det som går på forringelse av det russiske språket, alt dette som bidrar da til å gjøre russerne, slik man ser det fra Kreml, til mindreverdige borgere i Latvia.
Ja, og hvis vi ser de baltiske landene under ett, så har de jo sett opp mot en sånn retorikk fra Kreml, så er det en slags lavthengende frukt, for der har man jo betydelige innslag av russere i befolkningen, altså... Jeg tror det er Latvia som har den største innslaget av russere i befolkningen, altså folk som definerer seg som etnisk sett som russere. Og når man da har en sånn, har en sånn retorisk grep tilgjengelig, da, og er villig til å bruke det som Kreml gjør, så er det veldig lett å bruke det på et land hvor det er, i utgangspunktet er mange etniske russere.
Ja, og så er det jo også et lite land, eller disse baltiske landene er alle ganske små land med en liten befolkning, og de ligger jo Alle grenser, ikke mot Russland, men alle grenser mot en sfære Russland har interesser i, ikke sant? Og du har jo Arkhangelsk der, du har Hviterussland, og du har jo også da denne grensebyen i Estland, det som er delt, ikke sant? Der du har en russisk og en estisk del, der også skillet blir veldig, veldig tydelig da.
Men når du sier nå, Øystein, at Latvia er den av de baltiske statene som har en størst andel av folk som kjenner seg som russere, hvor mange snakker vi da?
Det er en del, altså det er nesten 900 000 i de baltiske landene som definerer seg som etniske russere. Det er cirka 445 000 i Latvia, så er det 296 000 i Estland, og så er det 145 000 i Litauen, og der har man, dette er en halvering da, fra når muren falt, så mange valgte da å dra, ikke sant, til, eller det vil jeg nesten tro, enten så har de forsvunnet ut, eller så har de dratt tilbake til Russland, det har sikkert noen.
Men mange av disse er fremdeles pro-russiske, eller?
Ja, en del av dem er jo det. Det er jo pro-russiske partier i alle de baltiske landene.
Altså, men jeg tror langt fra alle. Men det igjen, med refte begrepet, det er ikke så viktig. Det som er viktig er at Kreml kan peke på, for eksempel da Latvia sier seg her, stor del av befolkningen er russere. Vi hører, vi vet, vi ser, uten at de trenger å bevise det, at disse blir dårligere behandlet enn Latvia generelt. På et eller annet tidspunkt er vi nødt til å gripe inn på vegne av dem. Ikke sant? Sånn at vi går jo ofte i den fella der vi sier at ja, men de har det jo ikke dårligere enn de andre de, eller det går helt sikkert fint. Det er ikke viktig. Det viktige er at dette er et perfekt sted for å bruke propaganda og desinformasjon til å både gjøre den latviske befolkningen i stort urolig, og da også utstrekke ut en hand til de russerne som er der, som er pro-Russland.
Og så hører det også med til bildet at latviske myndigheter er ganske strenge med å utvise russiske statsborger også, fordi de mener de kan utgjøre en sikkerhetstrussel. Så nå er det en situasjon hvor det er 700-800 personer som latviske myndigheter har sagt at dere må reise til Russland. Dere kan ikke være her, for dere utgjør for eksempel, dere jobber mot Latvias interesser. Så det er jo en ganske tilspisset situasjon egentlig, som gir Kreml gode argumenter da, for denne ruske mir-retorikken.
Ja, og så ligger det en del annet der som gjelder spesielt i de baltiske statene, nemlig at når de ble selvstendige, fikk tilbake selvstendigheten sin, så var det også mye ting som handlet om hvem har rett til pensjon til hva, hvilke språk skal undervises i skolen, hvilke status skal de tidligere, altså de som er russisk, ha i disse landene. Og den konflikten og de valgene man gjorde der, kan gå til at alle ikke var like gode, eller de var kanskje for brå gitt omstendighetene. De ligger også der nå som en klangbunn for å spre enda mer uro og irritasjon, og alt dette tjener jo Kreml på.
Vi I Rema 1000 har gjort det enklere å være kylling. All vår kylling vokser nemlig saktere, og får mer tid og plass til å bruse med fjæra. Og da blir det enklere for deg å velge kylling. Enten du vil ha kvalitetsmerke stange, bestselleren solvinge, eller prima lavpris. Rema-priser med bedre dyrevelferd inkludert. Så slipper du å tenke på det. Ja, det enkle ofte det beste. Rema 1000. Alltid lave priser.
Og apropos ruske mir, så har vi jo et eksempel fra Norge som vi kan bruke. Det skrev en forskningsartikkel av Karen Anna Eggen som belyste dette, og dette fra en hendelse som skjedde I 2022. Der Russland endte opp med å beskylde Norge for å drive blokade av den russiske bosetningen på Svalbard.
Ja, en ganske absurd situasjon som ble en ganske stor sak, og så nå skal vi prøve å rekapitulere den. Men hvis vi spoler tilbake til 2022, så har jo da Russland angrepet Ukraina på mange fronter, og krigen raser for fullt der nede, og så ender man opp med restriksjoner mot Russland, og importforbud, sånne ting. Og det betyr at Russland på det tidspunktet ikke kan levere varer til sine russiske folk da på Svalbard, slik de før hadde gjort.
Ja, riktig. Og dette jo da primært av de som I Barentsburg, og så det vel sikkert også noen forskningsgreier I New Orleans-synet og sånt.
Men hvor mange russere befinner det seg I Barentsburg sånn cirka nå?
Cirka 400.
Og så det så mange?
Ja, det jo noen. Og så det noen få I den gamle pyramiden. Der har de litt noen forskningsprosjekter, men det vel egentlig mest turisme, tror jeg, dit.
Ja.
Men det I hvert fall en gruppe mennesker som har behov for forsyninger fra fastlandet.
Ja,
åpenbart. Og nå skal vi komme frem til en operasjon eller en desinformasjonsgreie som Russland satte I gang, men hele denne tiden og hele tiden under krigen så har jo også Norge og Russland hatt et tett samarbeid knyttet til søk og redning og også hvis man må hjelpe hverandre. Slik at hvis det I dag var en russer som ble hardt skadet I Barentsburg, og man ikke kunne fikse det der, så ville vedkommende kunne bli evakuert til Longyearbyen. Slik at det samarbeidet man har hatt på berging og liv og helse og alt dette, det jo der. Men det et godt eksempel på at det ikke viktig når man skal lage en god desinformasjonskampanje, ikke sant? Man skaller bare bort alt det som ikke passer inn, og så forsterker man budskapet på det man ønsker å formidle.
Ja, og I det tilfellet her da, så var det jo sånn at på grunn av restriksjonene mot Russland, så kunne ikke de levere varer som vanlig via sjøveien. De kunne heller ikke kjøre disse varene via Norge, altså over en grensen på Storskog, og så ta de ut på et eller annet fartøy og seile de nordover. Da måtte I så fall norske myndigheter gjøre det. Og det tilbød man seg jo å gjøre, for man innser jo at de må jo ha forsyninger der oppe. Men det tok russerne I bruk.
Ja, altså, norske myndigheter sa at dette kan vi får til I ordning, ikke sant? For at med henhold til liv og helse, og den beboelsen og de antall russene som der, har jo lov til å være der, ikke sant? Det jo I Svalbardtraktaten. Så det var I Norges interesse å få til løsning. Men da var I det øyeblikket man foreslo det, og foreslo noe annet enn sånn som det hadde vært før, så fikk man bare beskjed om at Norge driver med en arktisk blokade. Altså, vi har en blokade mot Svalbard som går på bekostning av Russland som bor der.
Som en veldig fin ting for Putin å ha liggende, sånn at han kan bruke det når han trenger det.
Ja, så her nordmenn I gang igjen, ikke sant? Og så vil man sitte I Oslo og tenke, I gang med hva? Den arktiske blokaden, vi blokkerer ingenting. Si dere, vi vet at dere gjør det.
Ja.
Og så produserer man bevis for at sånn det.
Ja, og dette her henger jo sammen med også denne måten å drive propaganda på og plassere falske nyheter, som vi har snakket mye om, og, at Russland gjør som en del av skal si, sitt arbeid med å spre usikkerhet I landet rundt seg. Her brukte man jo også den type metodikk, og det virker. Fordi her klarer man da å komme med et budskap som sier at ja, Norge blokkerer russiske forsyninger til Svalbard. Det stemmer ikke, man har kommet med en løsning, men det ser man jo bare helt bort fra. I dette ruske, mer retoriske universet, så det sånn at her russiske interesser truet, og så klarer man å få disse nyhetene til å faktisk få et visst fotfeste I noen enkelte vestlige medier også. Mer at Russland beskylder Norge for en blokade, Så da det flere anerkjente aviser rundt omkring, i hvert fall i Vesteuropa, som melder dette. Og da har jo de lykkes i propagandaløpet sitt.
Ja, da har de lykkes, for da har det den klassiske ingen røyk uten ild, ikke sant? Det jo sånn folk tenker, og de aller, aller fleste sitter ikke og nerder om sånne ting som vi tre gjør, og som en del forskere gjør, ikke sant? De aller fleste tenker at hvis mange nok medier sier at det sånn, så det kanskje sånn. Russland klarte jo det på en helt unik måte i startfasen av denne Novichok-forgiftningen i Salisbury. Det var jo vanvittig mange som, ikke sant, her må det jo ha vært noe annet, eller ja, det ligger et britisk laboratorium like i nærheten, kanskje det kommer derfra, ikke sant? Og kastet du nok påstander på denne berømmelige veggen, så det noen som vil feste seg, og det akkurat det russerne driver på med her. Men, nu ska vi sätta det i ännu mer kontext. Vi ska sätta kontexten i kontext. Det blir ganska bra. För de som lyssnar på Einstein bara rista på huvudet.
Bara vi gråsa.
För ett par episoder tillbaka så snackar vi om fas 0. Alltså den fasen som inträder när ett land enten önskar och förbereder sig egen befolkning på att det kan gå mot krig. Eller sende et signal til landene rundt om at ikke prøv dere, vi klare, ikke sant? Men fase 0 også en måte å forberede disse operasjonene som kanskje en dag kommer. Denne type desinformasjon, der man peker på et land og sier dere har en stor russisk befolkning, eller det russiske interesser her, eller dere gjør ting mot de russerne som bor der, det noe vi ønsker slutt på. Så man legger klar sånne rettferdighetgjøringstriggerer der ute. Og det har man gjort i de baltiske statene, det har man gjort på Svalbard, og det har man gjort på Polen, og man gjorde det jo tidligere i Moldova, Ukraina og Georgia.
Vi i Rema 1000 har gjort det enklere å være kylling. All vår kylling vokser nemlig saktere, og får mer tid og plass til å bruse med fjæra. Og da blir det enklere for deg å velge kylling. Enten du vil ha kvalitetsmerket Stange, bestselleren Solvinge, eller Prima Lavpris. Rema-priser med bedre dyrevelferd inkludert. Så slipper du å tenke på det. Ja, det enkle ofte det beste. Rema 1000. Alltid lave priser.
Når man tenker på det du sa nå nettopp, så det egentlig ikke noe hyggelig tanke, for man ser et mønster her, som en slags sånn pre-eskalering knyttet til hvilke interesser det Russland opptatt av. Og så mønstrene de samme hver gang. Og vi har jo like mange ganger tatt feil, ikke sant, i Vesten, og man ønsker ikke å tro dette her, men så ser man det, mønstret gjentar seg, og så det just det var sånn den gangen her også. Det jeg merker meg her at når det gjelder retorikken overfor Norge, så det Svalbard det dreier seg om. Mm. Det kunne for så vidt vært Kirkenes, fordi at både med tanke på at det en del russere som bor der, og det en by som på en måte i veldig stor grad har en både norsk og en russisk identitet, ikke i samme grad som det i enkelte baltiske byer, men likevel så har vi for eksempel russiske gatenavn og sånt.
Ja, det var jo den røde armé som frigjorde Kirkenes, så det må vi jo ta inn over oss.
Så den byen har en stor emosjonell verdi for Russland, men det noe Svalbard fokuset på. Og hvis vi nå ser på alle disse andre, skal vi si, hybride tilnærmingene vi ser, samtidig så det jo en betydelig oppbygging av den militære kapasiteten i Russland, som ikke nødvendigvis blir tatt ut hele tiden i Ukraina.
Nei, og der har det skjedd noe interessant nylig. Vi nevnte jo litt tilbake at man drev med å lage seg en slags sånn en reserve av soldater, eller i hvert fall hadde man prøvd å gjort det i Russland. Tall som man har fått tak i nå, og som det litt vanskelig når det gjelder russiske tall og økonomi og sånn, det må man regne med at det noe fiksfakserier, men det noen hevder i alle fall at Russland, det russiske forsvarsdepartementet, har brukt opp så å si hele sitt budsjett, det brukte de opp de 3-4 første månedene i år, på å rekruttere nye soldater til fronten. Det betyr at for å tiltrekke seg nye soldater, så må de betale mer og mer og mer for hver soldat. Og det jo ikke så rart, for det at det jo en gigantisk kjøttkvern der, ikke sant? Det Putin undertegnet denne uka faktisk, var en lov som gjør at nå kan man kalle inn de som tidligere har signert at de ønsker å stå i den russiske reserven. De har signert på en sånn dekret som sa at da måtte det være krig. Russland jo ikke I krig, som vi vet, så det fremdeles en spesialoperasjon som pågår. Nu har man gjort dette om I ved lov, slik at nu kan man faktisk bruke disse. Og det jo antageligvis en god del av dem som tenker at dette var jo ikke helt det vi hadde forventet oss. Men det betyr at det en ganske betydelig mengde ekstra soldater som nu ikke har noe valg. For Russland gjør jo det de ofte gjør, de bruker såkalt lawfare, også mot sine egne. Hvis ikke denne loven passer, vel, så lager vi en ny lov som sier at det du signerte på I forgårs, det betyr noe annet I dag. Og vær så god, Ukraina neste.
Det der kan minne om et diktatur, det.
Ja, nei, det, du, noe av grunnen til at vi lager podd sammen, Eisen, at du har sånne skarpe observasjoner.
Men jeg leste også at disse reservistene, de kan nå benyttes I Ukraina etter et sånn rotasjonssyklus, mm. så de kan sette inn en brigade eller en gruppe her og en annen gruppe der med soldater, og så skal de da tilbake og være reservister, eller de som kommer tilbake da. Ja. Og det jeg tenker på at tapstallene jo fortsatt absurd høye I Ukraina. Det gjelder på begge sider, men det vel liten tvil om at russerne har tapt flest liv der, altså har mistet flest soldater. Og når man nå kan tvinge flere til å bare bli dyttet inn I dette helvete som på slagmarken der, så vil det forbause meg I hvert fall om man ikke nå ser en større strøm av mennesker som forlater Russland.
Ja, både det og at det vil være flere som nu kanskje ytrer misnøyen sin igjen. For det at en ting jeg hadde tenkt at sånn det også I russiske samfunnet, hvis du melder deg frivillig til noe og så skjer noe galt, så vil folk synes det trist, men de tenker jo også det var ditt valg, ikke sant? Nå det plutselig ikke ditt valg lenger, og det gjør noe med måten jeg tenkte at det blir oppfattet på. Og så vil nok makthaverne prøve å dempe effekten av det, ikke sant? En annen ting som interessant, og hvis jeg forstod det rett det jeg leste, så det sånn at disse som kalles inn skal ikke trenes opp mer enn 1-2 måneder. Og de kan kalles, jeg tror det, de kan kalles opp til en veldig høy alder også, så forestill deg at du 50 da. Og du signerte dette når du var 25, og du har ikke vært inne på en opptrening siden da, og så får du 2 måneders refresher, og så blir du sendt til Ukraina. Det ikke mye basis å gå på, ikke sant? Da de nesten like, og kanskje til og med mer uforberedt, enn disse frivillige som blir sendt.
Men I forhold til hva Øystein nettopp sa med at folk ønsker å forlate Russland, hvor enkelt det for den vanlige russer å bare forlate Russland I dag?
Det fryktelig vanskelig. Vi så jo, når Georgia var under press helt I begynnelsen av krigen, så var det jo en sånn, det var jo faktisk I Georgia på et tidspunkt, det sånne kolonner på grensa av folk som ønsker å flykte. Og så jo så å si alle landene rundt bare stengt grensa, du kommer deg ikke inn I de vestlige landene, ikke sant? Schengen kan du bare glemme, og svært mange utenfor Schengen også. Men altså, Saudi-Arabia, Qatar, alle disse landene jo åpne. Kina, får sikkert lov å reise til Nordkorea hvis du har lyst.
Ja.
Men det klart det begrenset. Mye vanskeligere for Russland å dra ut nå enn det var tidligere.
Ja, og så vil det begrense seg jo til de som har penger til å dra. Fordi du kan si at en helt normal gjennomsnittlig russisk familie som ønsket å forlate Russland kunne kanskje tenke seg å komme seg over til grensen til Vesteuropa. Men der det veldig stengt. Jeg vet ikke hva regimet rundt omkring nå når det gjelder å være politisk flyktning for eksempel, men om man godtar det fra Russland I det hele tatt, det vet jeg ikke. Men skal du reise til Dubai da, hvor det masse russere, da betyr det jo at du må ha penger til å komme deg dit, og du må ha penger til å etablere deg der. Ja. Det mange rundt I de mindre asiatiske landene det jo etter hvert begynt å bli ganske betydelig russisk diaspora. De slår seg opp på lokal forretningsdrift og holder på med restauranter og hoteller, og det nesten hvis du drar til Indonesia eller Vietnam, så det enklaver med masse russere, og der kommer det også, som da har tatt over lokalt næringsliv, og så kommer det også russiske turister dit. Så det mulig, men det jo da folk med penger.
Mm. Ja, og så har du jo de gamle sovjetstatene, ikke sant, som, altså stanlandene, ikke sant, som ligger lengre øst. Der det, noen jo fremdeles ganske vennlig med Moskva, og der kan man også komme inn som russer. Det interessante med det du nevner nå, Øystein, og som jeg ikke hadde tenkt på før du sa det, jo alle disse plassene der det nå plutselig dukker opp små samfunn av russere, jo per definisjon ruske myr.
Ja, men da blir det travelt I Kreml fremover.
veldig, ja.
Men ikke sant, det et veldig godt eksempel på det. Det jo veldig mange russere I USA som utvandret, ikke sant, på 18, slutten av 1800-tallet, 1900-tallet, etter Første verdenskrig, ikke sant, flyktet dit. Det de har spåret for, som viktig for Kreml, ikke fordi at disse russerne som der nå nødvendigvis så veldig pro-Putin og anti-Vesten, men fordi at de kan presses til å gjøre ting. Mange av dem vellykka, mange av dem har bodd der i flere generasjoner. Hvis man da plutselig får noen som banker på døra fra FSB eller SVR, som uten landsetterretning, og sier hei, vet at du jobber i et selskap som leverer utstyr til Pentagon, da må du gjøre dette for oss. Mm. Sånn at det jo rett og slett, det jo ikke sånn at Putin sitter der og oppriktig bekymret for folk som bor på utsiden av Russland, i hans definisjon, Ruske Myr. Han ser på dem som verktøy for å oppnå det han ønsker.
Ja, og så må vi ikke glemme her også at det er en betydelig innslag av russere også på det afrikanske kontinentet, og som vi har snakket om før, og det jo i hvert fall en del av dem som i perioder oppholder seg i Sør-Amerika også, for å få seg en ny identitet. Men det er jo en nasjon med mange mennesker. Selv om befolkningstallet i Russland synkende, så det 140 millioner i hvert fall, og kanskje vel det nå. Så de har jo muligheten til de vil jo til enhver tid være representert over hele kloden, rett og slett i kraft av sitt eget antall.
Men det jo merkbart endring i det. Jeg har et vennepar som bor og jobber i Dubai, og der det jo sånn at de måtte etter hvert flytte, fordi alle utleieboliger og sånn selges til når eier russere enormt mye mer enn de gjorde bare for 3-4 år siden der nede.
Ja, og det jo fordi at de kommer, som Eisen sa i sted, de kommer inn med penger, og da lønner det seg for de som har eiendommen der og selger til dem. Det var jo den samme galoppen du så i London, ikke sant? Der man kalte det jo London-grad, fordi at det var så mange oligarker som kom dit og kjøpte seg veldig dyre boliger, og på et eller annet tidspunkt, faktisk ganske lenge etter at krigen og det startet i Ukraina, så begynte man jo da å si nei, dette kan vi faktisk ikke holde på med lenger. Mm, mm. Men tendensen jo helt lik som du skriver.
Ja, ja. For her det de som har kommet først da, og banet vei her er jo oligarkene, for de har kunnet på en måte etablere både virksomhet, men også bare i kraft å ha ekstremt mye penger, fordi de kom så lett til disse gode avtalene tidlig på 90-tallet, så har de kunnet kjøpe seg opp i London, i Miami, og Florida, i Dubai, altså i Midtøsten. Jeg tenker at, men når det gjelder England og USA, så er nok ikke problemet med Ruske Myr så veldig stort, men har man tenkt over konsekvensene egentlig i Dubai, over at det er så mange russere der, det tror jeg ikke de har gjort.
Nei, jeg tror ikke de har gjort det. Og jeg tenker at det flere som i kjølvannet av når denne krigen på et eller annet tidspunkt over, og vi går inn i kanskje en ny fase, ny opprustning, som vil sette seg ned og kikke på kartet og på demografien i eget land og tenke at vi har faktisk utfordring. Så kjære lytter, hvis du synes at begrepet Ruske Myr litt diffust, så har du helt rett, for det akkurat det de ønsker i Kreml.
Vi høres.
Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.
Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
Ingen Kims, ingen knask.
Nei.
Ingen Kims, ingen kveld.
Nei.
Ingen Kims, ingen cardio.
Nei.
Ingen Kims, ingen kos.